Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposavić i ja ću vam biti domaćin u kulturnim krugovima za 18. februara 2015. godine i izvinite unapred za glas koji mi polako puca od nekakve preklade koja traje. Dakle, u današnjim kulturnim krugovima, u prvom delu emisije koji je informativni, čućemo izveštaje sa nekoliko vrlo važnih događaja. Ono što obeležava današnji dan jeste dodela, odnosno saopštenje, da je nagradu Meša Selimović za ovu godinu dobio Enes Halilović i tim prilogom iz Vukove zadužbine počet ćemo današnju emisiju. Potom ćemo govoriti o gostovanju Slovenačkog narodnog gledališća u Novom Sadu. Miška Knežević bila je na tom gostovanju i reći će nam kako je sve to prošlo. Zatim ćemo govoriti o izložbi crteža Petra Dobrovića. Ta izložba u legatu Petra Dobrovića može da se vidi celu ovu godinu. Dakle, a otvorena je pre nekoliko dana i time je ova godina, dakle, obeležena crtežima kad je reč o Petru Dobroviću. U Artgetu se još uvijek može vidjeti izložba, autor i fotografija tamo. Ta izložba zove se U kaleidoskopu, a autori su Gabina Farova, koja je iz Češke, iz Praga, i Dragan Pavlović, koji je nekada studirao u Pragu. I Snežana Ristić napravila jedan razgovor sa Draganom Pavlovićem o toj izložbi, o neobičnim fotografijama koje se mogu u Argetu videti. Da bismo, dakle, prvi deo emisije završili također jednim prilogom ili nečim što je danas i moderirala Snežana Ristić u Aeroklubu. Tamo je predstavljena, to su dve knjige, velike, ogromne, teške. Dakle, predstavljena je knjiga Moj put oko sveta, ponavljam, u dvema knjigama. To su putopisi Miodraga Colića. Miodrag Colić, koji je naš poznati estetski hirurg, on je, dakle, sebi dao zadatak pre 30 godina da putuje svetom. I pre nekoliko godina odlučio je na nagovor prijatelja da napravi knjigu o tome, tako da u toj knjizi mogu da se vide i fotografije i njegovi kratki tekstovi. Svi tekstovi su zapravo identični po formatu o 195 zemalja sveta, koliko na kraju krajeva ima i članica Ujedinjenih nacija. Zlatni presek će početi negde oko 4 sata i tu ćemo imati dve teme. Najprej ćemo pozvati telefonom Zorana Pantelića. Naime, u Novom Sadu, u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, prvih mesec dana, odnosno od 15. januara pa do 15. februara, trajala je izložba, neka vrsta retrospektivne izložbe umetničke asocijacije Apsolutno. Zoran Pantelić je jedan od aktera te grupe. On danas funkcioniše u centru Kuda.org i bavi se mnogim aktivnostima i tako dalje, ali želja nam je bila da čujemo od Zorana Pantelića kako rezimira, dakle, tih mesec dana koliko je grupa Apsolutno, a ta izložba zvala se Apsolutno sada. Dakle, pokušalo se da se vidi kako radovi grupe Apsolutno funkcionišu danas. I dakle, pozvaćemo Zorana Pantelića negde iza 4 sata, da bi opet gost Snežane Ristić negde oko 4.28 i tako dalje, ako se budemo držali satnice, trebalo da bude Jovan Mitrović, naš poznati arhitekta, koji je napisao sad i prvu svoju knjigu. Knjiga je u jednoj ediciji koja se zove Arhitektonsko nasljeđe 20. veka u Srbiji i tu se govori o Domu kulture Studentski grad. Ono što je zanimljivost, evo da vam odmah otkrijem to, dakle, Milan Mitrović, koji je autor tih objekata u okviru Doma kulture Studentski grad, je otac Jovana Mitrovića. Eto, to je otprilike sadržaj današnje emisije. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama do 5 minuta, do 5 sati u kulturnim krugovima, posle toga da kako na talasima Radio Beograd 2. nagrade. Dakle, kao što sam rekao, Enes Halilović, 30. je dobitnik nagrade Meša Selimović, koju već 27 godina dodeljuje kompanija Novosti za najbolju knjigu godine. Saopšteno je danas na konferenciji za novinare u Vukovoj zadužbini. Tamo je bila i Tamara Krstić.
U ovogodišnjem velikom žiriju za nagradu Meša Selimović, koji je odlučivao o knjizi godine, učestvovalo je 49 književnih kritičara, teoretičara i književnih historičara. Predloženo je 85 knjiga, a nagradu sa 22 glasa dobila je pesnička knjiga Enesa Halilovića Zidovi u izdanju Albatros Plus. Novinar Dragan Bogutović, koji je sa Ognjenom Lakićevićem i osnivač nagrade, govorio je o radu ovogodišnjeg žirija.
Oko Meše su 27. put okupljeni književni znalci koji redovno prate domaću produkciju i koji su godinama privrženi ovom prestižnom priznanju. Pripadaju različitim generacijama, od najmlađe do najstarije, i što je posebno važno, zagovornici su različiti književni poetika. Istovremeno dolazi iz različitih sredina i gradova. Svaki član žirija mogao je da izvoji 5 knjiga svih žanova iz pera savremenih domaćih autora objavljenih u 2014. uz kratko obrazloženje. Obnovljena izdanja i antologije nisu dolazili u obzir, a isti pisac nagradu ne može da dobije 2 puta. Do pobednika se uvek stiže na jednostavan način, zbrajanjem glasova. Halilović je 30. dobitnik Mešine nagrade, jer je, da podsjetimo, nagrada 3 puta deljena na ravne časti. A Zidovi su 11. pesnička knjiga, ovenčana ovim priznanjem, što govori da poezija nije na margini našeg književnog života, kao što se često može čuti.
Zidovi Enesa Halilovića je 5. njegova pesnička knjiga, a objavio je Srednje slovo, Bludni parip, Listovi na vodi i pesme iz bolesti i zdravlja. Objavio je zbirke priča Potomci odbijenih proseca i Kapilarne pojave, drame In vivo i Kemet, kao i roman Ep o vodi. Evo šta je rekao o nagradi Meša Selimović.
U ovom trenutku prvu pomisao i najdublje osjećanje ću prećutati. Želim da svakoj vesti pristupim hladnokrvno, oslonjen na sudbinu, bez pompe, bez suvišnih emocija. Primio sam ovu vest i odmah pomislio da je strpljenje bolje od svega na ovom svetu. Nema tog posla u kojem strpljenje igra tako važnu ulogu kao u pisanju. Pisanje, to je dugo posmatranje, mišljenje, dugo sedenje, redigovanje, skapavanje nad tekstom. Bez strpljenja pisac je nezamisliv. I Meša je pisao o zidu. On kaže da iza zida, iza nevidljivog stropa, bije kudret sat, nezaustavljiv hod sudbine. Čini mi se da taj hod obuhvata naša nastojanja, zablude, misli i sećanja. Savremeni čovjek jeste zarobljen, ali ne samo fizičkim zidovima. Svuda po svetu crne ideologije, šou programi, jeftina zabava, površnost i ponajviše sebičnost učinile su savremenog čoveka zarobljenikom koji je sveden na prostog potrošača. Teško je onima koji ne čitaju, a još je teže onima koji čitaju.
A evo kako su pojedini kritičari čitali knjigu Pesama Zidovi Enesa Halilovića. U zbirci Zidovi s podnaslovom Knjiga diskretne matematike, Enes Halilović je zapanjujuće dosledno sproveo koncept pevanja o samo jednom motivu – zidu. Reči su Nebojše Lazića. Dragana Todreskov iz Novog Sada kaže za knjigu Enesa Halilovića da je kompaktna, poemična, sjajno struktuirana, cizelirana knjiga duboke misaonosti i snage pesničkog izraza. Dragan Bošković dodaje – Enesovi zidovi su baš to, zidovi pesništva i kulture. A šta pesnik kaže o svojoj knjizi?
Pokušao sam da pišem o pojmu zida prateći ga kroz istoriju. To je Hadrianov zid, to je Servijev zid, to je kineski zid, to je berlinski zid. Tu su zidovi saznanja, istorijski zidovi, zidovi u filozofiji, u logici. Postoji neko moje interesovanje za teorijsku matematiku i uopšte za filozofiju i za logiku. Pokušao sam da sve te svoje fascinacije stavim u jednu knjigu. To je knjiga Koncept. Ima 45 delova. Pisao sam je godinu dana od 2013. do 2014. godine. iznenađen sam da je toliki broj kritičara joj dao poverenje, 22 kritičara, mada ja iskreno da vam kažem, nadam se da su u pravu, nikada ne mogu da budem siguran u ono što radim, čak i da svi ljudi kažu da je to dobro, ja im ne bih poverovao. Ali i da svi ljudi kažu da je loše, takođe im ne bih poverovao. Smatram da je za umetnika, za pisca, uopšte za svakog čoveka u životu najbitnije da sumnja u sebe, da se trudi da uvek bude bolji i možda je to jedini način da živi, da dela dalje. Tako da već danas kad se završi ova procedura i nadam se 10. kad bude ta dodela, ne bih više želeo mnogo da mislim o ovoj knjizi, nego da mislim možda o nekim sledećima koje bih voleo da objavim.
Nagrada koja se sastoji od skulpture sa likom Meše Selimovića, Povelje i novčanog dela, biće uručena Enesu Haliloviću 10. marta na svečanosti u Narodnom pozorištu.
Sata 14 minuta, ovo su Talas i Radio Beograda 2, služate emisiju Kulturni krugovi. Na sceni Ujvideki Sinhaza, Mađarskog pozorišta u Novom Sadu, u ponedeljak uveče gostovili su članovi Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora sa predstavom Lulu Franka Vedekinda u režiji Diego de Bre. Sa glumcima razgovarala Mira Knežević.
Rozman, danas sam glumila predstavu i Lulu.
Ovo je vrlo praktično fizički teška uloga, naravno i psihički, zato što se radi o jednoj ženi koja je maltretirana, nesrećenog života, da. Ide iz ruke u ruku, a ovde vas kolege još na sceni stvarno maltretiraju.
Da.
Muštraju.
Da, tako je. Pa ne, mislim, to je uloga. Kolegi su kolegijalni sasvim. Radili smo polako, tako da je sve u redu, da nije ništa da bi se mi moglo desiti.
Kako ste vi kao mlada osoba doživjeli prosto Lulu kao lik koji treba da tumačite na sceni, da nam oživljavate?
Kad sam je prvi put pročitala, ja sam je doživjela kao neku ženu koja traži granicu, mislim, koja želi preći svaku granicu. Pa onda smo sve više radili tako da ona samo reagira i da drugi oko nje, to su muški, nekako stvaraju svoje projekcije i iz toga dođe da nju maltretiraju i tako dalje.
I sa svake scene kada se desi neko ubistvo, kada neki od muškaraca iz tog njenog života nestane na neki način, ode, umre, bude ubijen, ona plače, ali je to u stvari plač, vapaj, ona se nečega oslobađa, ali onda već ide dalje.
Pa da, mislim, to je, da i nečega se oslobađa, i po druge strani to je jedna šansa manje da bi došla do cilja. Mislim, cilja, to je teško, je. To je neka, to je kao zavisnost, mislim, ideš do kraja, nekako je to, ide dalje, ali sa druge strane je još, sada još teže jer mora još dalje ići, ne znam kako da objasnim.
Razumem, šta je po vama cilj Lulu?
Pa da, ja bih uvijek rekla da je ljubav, samo da je to nekako sve obrnuto, da ona to sasvim drukčije doživljava, da bi ona htjela nekog koji bi znao s njom raditi ovako da bi se ona osjećala varno.
Da, da.
Da, a ne zna kako doći do toga. Mislim da je to to.
Juri Drevenšek.
Jedan od učesnika ili jedan član ansambla predstave Lulu, Franca Vedekinda u režiji Diego Debre, koju smo videli na sceni u Ividika Sihaza u Novom Sadu. Prvo, zanimljiva je ta saradnja vaša dva pozorišta.
Da, mi smo danas došli ovdje, mislim, jer je direktor bio na premijeri, pa se nas vidjelo, pa evo nas pozvao, pa danas smo tu.
Lulu je, ono što smo videli, inače teška priča o jednoj nesrećnoj u suštini ženi. Ovde je jedna žena i vas, ako sam dobro nabrojala, sedam muškaraca koji je svaki na svoj način maltretira.
Da, mi smo se, time smo se bavili da smo ženom postavili u centar, već tako je pisano. No. I onda smo samo otišli otkrivati na koji način i na kakav način je mi maltretiramo i sa čim i zašto.
Da.
I pokušavali smo da je svaki maltretiran na malo drugčiji način. Mislim, i preko toga da se baš neka ideja žene podiže i, mislim, i preko toga da dođemo do neke kritike.
Vi ste također jedan od mučitelja. Kako ste vi kao glumac, kao čovjek pripremali ovakvu ulogu? Naravno, tu je bila pomoć reditelja, ali ipak.
Teško, bilo je teško i malo drugčije. Prvo zbog toga jer je glumica. Mislim da je bilo treba ovakve prizore nasilja raditi sa glumicom.
Da.
I to, i mislim da, mislim, zbog toga smo baš jako puno precizno napravili još mnogo bolje skoreografirali nego bi inače. I u tome mislim da smo vrlo upušteni, jer znamo da si, moramo si da si verujemo na pozornicima, tako da nema improvizacije.
Kako reaguje publika u Sloveniji?
Različito. Na početku vrlo su izlazili sale, a sada više ne. Sada više ostanu i to. Mislim da u početku bili su šokovi, a onda se to između ljudima nekako razvilo šta je to i šta se dešava. A onda na kraju mislim da dolazi publika koja to interesira.
Koliko dugo već igrate ovu predstavu? Spada u novije? Ili?
Da, od septembra 2014.
I sad naravno ono što je neizbežno da vas pitam, kakva je bila saradnja sa Diegom Debreom?
Odlično. Profesionalna kao uvijek, naporna od prve vaje od prve probe do posljednje. To je bilo rad na 120%. Thank you.
potuhe, potuhe, potuhe so za nas. Ja sam prebavila, prebavila je organ. Organi polni oplenice izginu sam ne znana kam.
Sindikalna mi smo grupa, ženi prave ljubavi, stara koka dobra supa, a mladinci žestoki.
Sata 22 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Kada je grad Beograd 1974. osnovao galeriju Petra Dobrovića, rad je poverio stručnjacima iz Muzeja savremene umetnosti uz obavezu da se u ovom izlagačkom prostoru predstavljaju samo radovi iz Dobrovićevog opusa. Zbog toga se u galeriji postavke menjaju jednom godišnje, a ove godine u fokusu su crtački radovi koje je iz bogate kolekcije Petra Dobrovića odabrala autorka izložbe i kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Žaklina Ratković. Pripremila Snežana Stamenković.
Galerija Petra Dobrovića posjeduje 953 Dobrovićeva crteža i u tom opusu 90% čine aktovi, ističe Žaklina Ratković, autorka izložbe.
Za njega, ja mislim, crtež nije samostalno delo, ali kroz te studije aktova, recimo, ja mislim da on samo pokušava da dobije neke prave dimenzije ljudskog tela koje će kasnije upotrebiti u nekim svojim kasnim kompozicijama. Onda jedan deo stvaralaštva su, dakle, te skice za kompozicije koje će kasnije razraditi u slikama. Onda ima jedan deo crteža koji se, recimo, odnose samo na njegovu porodicu, na taj jedan njegov intimni deo života. Onda predstave neke javnih scena. I veoma je neobično to što ne postoji ta neka linearna linija razvoja. Tako smo baš i postavili izložbe i u katalogu stavili reprodukcije. Znači nismo ih spajali recimo da budu samo aktovi ili samo pejzaži, nego smo baš dali neki hronološki razvoj da se vidi da on recimo i ne znam 915. i 918. na neki sličan način radi, a opet radi i neke druge pristupe primenjuje. Nekad je to samo neki linearni pristup, drugi put je to senčenje, jednom je to skulpturalnost. Znači pokušava da kroz neke različite pristupe dođe do svog cilja.
Predstavljeni radovi otkrivaju drugačiji karakter Dobrovićevog stvaralaštva, jer u njima ne preovlađuju pejzaži, portreti ili mrtve prirode kao u slikarstvu.
Kroz crteže i kroz svoje tekstove on možda pokazuje više svoje neke socijalno angažovane stavove nego kroz slikarstvo. Jer mi obično mislimo to su neki postulati koji su još i Krleža i Protić o njemu postavili, da on uglavnom se nije bavio nekim dnevno-političkim temama. Međutim, mi kroz crteže možemo da vidimo da zaista se on i time, da ga i to zanimalo, ali možda nije objavljivao te crteže ili nisu bili toliko otvorena kritika nekog društva ili dnevno-političkih drugačije situacije. Tu je niz crteža recimo sa predstavama Vešala u nizu ili neki vladarski portret gde on umesto reprezentativnog portreta stavlja mrtvačku glavu ili recimo neke karijatide iz Meštrovićevog spomenika Vidovdskog hrama kojima on suprotstavlja mrtva tela ljudi. Tako da kroz crteža je zaista nešto drugačije nego u slikarstvu.
Posebnu grupu radova čine crteži nastali između 1917. i 1924. godine nakon umetnikovog povratka iz Pariza.
Posle svih tih strahota Prvog svetskog rata, umetnici se na neki način odriču eksperimenta, kubizma i onoga što su pre toga radili i vraćaju se nekim klasičnim postulatima renesansi i onoga što se naziva povratak redu. I kod Dobrovića to možemo da primetimo, on to zove, on želi da stvori tu neku monumentalnu umetnost 20. veka, tako da vidimo te neke antičke figure koje postavlja u neke arkadijske pejzaže, želi da stvori zapravo jedno, mogli bismo reći možda utopijsko neko društvo kao odgovor umetnika na te neke strahote rata. I te njegove crteže zapravo ne treba posmatrati kao neko retrogradno vraćanje na neki klasicizam, već jednostavno pokušaj da se posmatrač izmesti iz te neke svakodnevnice života, iz te neke grube svakodnevnice i vraćanje na neke klasične vrednosti.
Među portretima izdvajaju se studije muške glave i umetnikove supruge.
Značajan segment Dobrović je posvetio recimo svojoj supruzi koju je obožavao i koju je zaista veoma cenio. U njegovim pismima možemo da vidimo koliko je poštovao i koliko je ona njemu bila pravi sagovornik sa kojim se uvek konsultovao. Tako da je čitav taj jedan niz scena posvećen tom nekom predstavama privatnog života kao neke vrste, ja bih rekla, hronologije i hronike modernog građanskog života. Znači on prati svoju suprugu i ispostavlja taj jedan portret jedne emancipovane, moderne, elegantne, intelektualne žene koja je njegov pravi pratilac ili recimo svog sina koga kroz crteže prati kroz niz godina kao njegovo odrastanje, onda niz prijatelja koji dolazi u njegovu kuću. Dakle, to je jedno intelektualno središte koje je bilo u njegovom domu.
Čuli ste Žaklinu Ratković, koja je u galeriji Petra Dobrovića priredila izložbu Dobrovićevih crteža. Izložbu možete posetiti svakog vikenda do 15. decembra.
Ni oma di tu alma do i do klaude jek, a ko divis av do ktaj se i do klaude glaj. Kave i sin tingo djiben kava mena jom, Jonga menaga bude da harte hen und de piendinge me oma di tu alma to i do klaute jek Apo dive sap dai sala i do klaute gleich Gabe i sin dingo jiven gabe mene jom me oma di tu alma to i do klaute jek Thank you.
8:30, ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Snežana Ristić je u studiju. Dobar dan, Snežana. Malo ćemo porazgovarati i čuti jedan snimak, odnosno snimak gde ti razgovaraš sa Draganom Pavlovićem. A Dragan Pavlović je zajedno sa Gabinom Farovom autor fotografske dvodelne izložbe koja može da se vidi u galeriji Artget. Otvorena je 5. februara ove godine. I već po tradiciji Aleksandar Kelić, koji je umetnički direktor za ovu godinu, valjda mu sad ističe mandat.
Ja mislim da negde na proleće treba da...
A tek na proleće.
Ne znam da sam rekla dobar dan, ali važi dobar dan.
E, dakle, u skladu sa njegovim konceptom, dakle, prikazuju se dva fotografa koji imaju neku unutrašnju vezu. Da li je to to što se poznaju, da li formalno gledano fotografije imaju neke sličnosti, da li strukturalno imaju sličnosti?
Da, nekada ima vrlo zanimljivih tih načina ili pristup pa toj duet izložbi, rekla bih. Nekad se ti radovi preklapaju, pa ne znate koji je čiji, nekad su odvojeni potpuno, nekad se nadopunjuju, tako da ima vrlo različitih negde razumevanja toga. Mislim da nije uvek lako. Jedno je kad postavite koncept, pa čak i napravite autore, to jest napravite parove, međutim niste sigurni da li će to baš tako da se realizuje u da. Svaki put. Ovog puta su Gabina Farova i Dragan Pavlović nekako povezani.
A zove im se izložba Kaleidoskop.
Da, po Kaleidoskopu, a i povezani su zato što su zajedno studirali u Pragu, ali to ćemo čuti. Međutim, ja bih još jednu stvar pomenula. Beograd je dobio još jednu galeriju fotografsku koja vrlo redovno ima izložbe i to je galerija Barcelona, koncept galerija koja je u onom Čumićevom sokačetu, u onom delu koji je okrenut dizajnu. I negde, rekla bih, od kad je počela, negde sad mislim da je skupila skoro, nije ni punu godinu, ta galerija organizuje izložbe malog formata, izuzetno sa atraktivnim autorima i svaki put je ta izložba drugačije postavljena i drugačije izgleda. Ovog puta je 16. februara je otvorena izložba Subversive Street Aesthetic Scenes from Simpto s reality. Tako da je Igor Čoko je...
Preveo sam na Google prevodioca, dakle raskošna.
Subverzivna ulična estetika raskošne realnosti. O čemu se u stvari radi? Igor Čoko je po zanimanju antropolog. Nekad nije loše kada vidite kako ljudi koji se imaju obrazovanje u nečemu drugom, a ne u fotografiji, okreću fotografiji i kako prilagođavaju ono svoje znanje iz osnovne profesije, onome što je u fotografiji. Znači, na ovim fotografijama u stvari vidimo sve ono što se dešava na ulici, to su dokumentarna serija fotografija, sve što se dešava na ulici, a na neki način korespondira sa onim što su nam ulične reklame. Od reklama za modu savremenu, za časopise, za parfeme, mirise,
znači,
za kafu.
Kakofonija, svega
i negde, ali ta kakofonija uvek funkcioniše u korelaciji sa nekim od prolaznika. Znači, scena na ulici ima veze sa onim što je
pa
reklama.
Pa ljudi time postaju smešni, je li?
Pa ne, tu se u stvari vidi kakva je... Pa ne, mislim da nije išao da to bude smešno, ali je išao da pokaže koliko je nekada život težak, recimo, ili od tih... vidite skupu reklamu, pa nekoga ko prosi na ulici. Ali nije to tako. Kad ja ovo ispričam, to izgleda kao nekakva vrlo jeftina suprotnost ili onako nešto što je na prvu loptu. Rekla bih da to ipak nije tako, da je to
pa
ipak mnogo komplikovanije.
I
treba otići na kraju krajeva. Nemali broj fotografa čuvenih su snimali te u scene sa ulice i tako postali poznati i na neki način pravili dokumentarnu sliku o vremenu u kojem su živali, ne samo o vremenu, nego i gradu koji su fotografisali. Tako da mi se čini da ovu izložbu svakako treba videti. Odlično je postavljena, relativno je mala, ali opet ne toliko mala da vam ne treba neko vreme. Možete da se razmislite i da vidite kakva je i u suštini priča o gradu u stvari u kojem živimo i kako te reklame koje nam se čine nekada dosadne mogu da u suštini budu jako dobra scenografija za ono što je fotografija koje posle možete malo i da mislite.
Eto, preporuka da se ode do galerije Barcelona u Čumićevom sokačetu. Sad se vraćamo u galeriju Artget Ja sam također video tu izložbu Gabine Farove i Dragana Pavlovića, zove se Kaleidoskop. Meni njegovi radovi, radovi Dragana Pavlovića, podsjećaju me na nešto što su u psihologiji, to su oni Rorschachovi testovi, ali ovaj put su napravljeni od fotografija, on ima jedan postupak o kome nešto govori u razgovoru koji si ti napravila sa njim. Dakle, da čujemo Dragana Pavlovića, on je 63. godište i Gabina Farova je 63. godište i evo i reći će on to, upoznali su se u Pragu.
Dobar dan slušalcima.
Je lako raditi u paru izložbu? Pretpostavljam da se poznajete, bar od nekud.
Pa i da i ne. Ovo je bilo ono da, znači lako. E sad, Gabriela Farova i moja malenkost, mi smo zajedno studirali.
Gabina piše, ona se zove Gabriela.
Gabina je umetničko ime. Gabina Farova, zajedno smo studirali nekoliko godina još, krajem 80-ih, davno to beše. I sada, kad je Aleksandar Kelić o to osmišljavao, on je prosto želeo da to bude neka moja koleginica, pa smo se nje setili, izabrali ovaj ciklus njen, Kaleidoskop, koji u stvari izložen pre 10 godina. Nastao potpuno analogno, a ja sam se na to nadovezao mojim Kaleidoskopom koji je nastao digitalno. Jedino što je analogno, što same fotografije izrađene klasičnim hemijskim procesom, inače sve je digitalna priča. E sad, meni je to drago, jer mi smo se posle 25 godina na neki način spojili ponovo zbog izložbe. Gabriela je prvi put bila u Beogradu, dopao se grad. Ja sam se trudio zajedno sa Vesnom Danilović iz Kulturnog centra da budemo dobri domaćini. Tako da je to bilo jedno lepo, prijatno iskustvo, a izložba još uvijek traje.
Tvoja izložba nije pravi Kaleidoskop.
Tačno tako. Gabinin Kaleidoskop je faktički, Kaleidoskop je igračka iz detinjstva mnogih od nas. Gabriela je napravila jedan pravi kaleidoskop koji je služio da fotografiše. Taj kaleidoskop je bio 2 metra veliki, napravljen tako da na mat staklu fotoaparata, odnosno na negativu, zaista nastaje kaleidoskop koji je ovde prikazan kroz crno-bele radove. E sad, njeni motivi, moji motivi, to je nešto sasvim različito, dok ja sam se nadovezao na princip kaleidoskopa i moji radovi su nastali po principu kaleidoskopa, ali potpuno su drugi motivi, druga je tehnika, tako da to jedno s drugim korespondira i interesantno je. I jedan novi vid, drugačiji vid od svakodnevne fotografije s kojima se susrećete, tako da sam s time započeo jedan ciklus koji se neki način nadovezuje na nju. Ona me je, ajde, svojim kaleidoskopom inspirisala, ali ja ću u ovom pravcu nastaviti. Jer ovo je nešto što je i moj autorski rukopis, nešto što je zanimljivo, blagorečeno može da bude i pitko za današnje konzumente umetnosti, ali ima svoj čar. A ja sam zadovoljan.
Oboje ste studirali u Pragu.
Tačno, da.
Ta praška škola je u filmu jako cenjena, čini mi se da je u fotografiji. Evo, sada je dosta godina prošlo od kad ste oboje diplomirali, pa sad, kakvi su sad utisci? Koliko je ta praška škola dala materijala da se može živjeti danas u potpuno promenjenim uslovima i tehnološkim, a čini mi se i po onome kako se danas hvata fotografija? Mislim, svaki mobilni telefon je sasvim pristojen fotoaparat. U vreme kad ste vas dvoje studirali, to baš nije bilo tako.
Druga su vremena. Pa u moje vreme praška škola je bila, ako ne prva, druga, sigurno prve tri u Evropi što se tiče fotografije. Taj neki renome tradicionalno zadržava i danas. Međutim, to su ta, recimo, analogna vremena. Ispeko se zanat pre svega. Dobili smo izvanrednu osnovu u kontekstu svakog od žanrova fotografije. To se sada vidi. Ja kroz neki autorski rad dugo sam bio, mogu reći, pasivan, autorski rad kažem, a sada sam se ponovo aktivirao pošle dužeg vremena. E sad, baš možda je, ajde, malo gdje se hvalim, tu se vidi opet jedan poseban pristup. Ja sam prošle godine imao još jednu izložbu koja je sličnog rukopisa, krećem sada u tu izlagačku fotografiju.
To je bila u Vasinoj ulici, one male galerije.
Tačno, male galerije Ulupuce, čiji sam ja, odnosno moja malenkost član. E sad, danas ta škola je drugačija, dobro, i kod nas u Srbiji postoji mogućnost studija fotografije i na državnim školama i na privatnim školama. Ja sam ujedno i predavač na jednoj od tih privatnih škola. Drugo je vreme, fotografije danas multimediji. moja generacija je na neki način u tom rascepu. Ja sam se prilagodio i trudim se prilagoditi mojim novim tehnologijama, međutim, jedan sam od zastupnika čiste fotografije.
Šta to znači?
Pa čiste fotografije, da ne volim doradu. Ja konkretno kod ovih radova koristim Photoshop u jednom banalnom potezu, samo jedan izrez spajam i rotiram i spajam u jednu novu celinu. To je jedna mala manipulacija, ali ja pokušavam da izdvojim realnost i da je prikazujem na jedan drugi način. Photoshop, danas gledajući i ostale neke alatke, služe da nadgrade realnost. Ja lično nisam pristalica toga i želim da iz nekog našeg okruženja nađem neku da crpim inspiraciju, što se baš i na ovim radima vidi, da budim u posmatraču jednu ili asocijativnu ili metaforičan utisak. Igram se sa bojama, sa linijama. To fotografije dovoljno govore. Ovo ilustruje baš jedan moj pristup u toj autorskoj fotografiji.
Mobilni telefon kao fotoaparat. Dobar mobilni telefon.
Ja lično samo slučaju ništa. Niti imam dobar mobil, niti bih to ikad radio. Imam mali fotoaparat koji uvek sa mnom ako treba, tako da ne reaguje tako brzo kao telefon, ali ne. Ali danas je to realnost. Društvene mreže, Bože moj.
Na kraju krajeva i tu ima dobrih fotografija, moramo priznati.
Pa ima, ne kažem. Tačno tako sad. Ogromna produkcija, hiperprodukcija nastaje.
Da, i kvalitet ponekad.
A filtri su vrlo različiti. I uglavnom pogrešni.
Hvala puno. Dragan Pavlović, izložba u Galeriji Ardit.
Nema na čemu, hvala.
ضلك بحبش عخبر يركب على رايك ولا بعمرك رح تسمع راي تاني يلي مش راكب عرايك طيب جرب وشوف الحقيقة اللي أبعد من يلي بده يشوف راسك إذا السبب الخوف مرة واحدة جرب أحكي يلي جوات راسك هاي البلد بطلت بلدك صارت ملوك حاكم بلدك هاي البلد بطلت بلدك صارت ملوك حاكم بلدك لسا بعدك ساكت وما بدك تقول طلع اللي رمى أهلك على الموت ولا بعمرك راح تضل انت وشعبك للحاكم عبيد ما إلهم صوت طيب اكسر خوفك مرة جرب اطلع من جوات يلي خان احلامك والنظرة بعيونك راح تضل تلاحي الجلاد ويلي كاتم انفاسك طف السيجارة ورا السيجارة ورا السيجارة هاي البلد ما بتسلم إلا فيك وبصحابة طف السيجارة ورا السيجارة ورا السيجارة هاي البلد ما بتسلم إلا فيك وبصحابة
sata i 45 minuta ili 15 do 4 Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i Snežana Ristić je još uvijek u studiju, zato što ima još jedan prilog u prvom delu emisije Kulturni krugovi današnjim. Imaće još jedan, odnosno imaće jedan temat i u Zlatnom preseku. Dakle, danas u podne u Aeroklubu u Beogradu, to je koja to beše ulica Uzunirkova?
Ili Uzun Mirkova, već prelazi u Uzun Mirkova.
Dakle, da. Pa na drugom spratu, to je održana promocija dveju velikih knjiga, kad kažem velikih i obimnih, mislim ovaj put na težinu, ali nije reč samo o težini, to su vrlo vredne knjige i korisne. Reč je o knjigama Miodraga Colića, zovu se knjige obe, Moj put oko sveta, pa prvi i drugi deo. Dakle, čini mi se da su po 3-4 kile teške.
Zajedno su 5,5 kila teške.
I Snežana Ristić je moderirala tu promociju gde je govorilo nekoliko, to je bio da kako i Miodrag Colić, bio je i grafički dizajner knjige, to je bio težak posao, Borotfield. Bio je i fotograf koji je obrađivao, dakle, na neki način normalizovao, dakle, ono što je sadržaj putne torbe samoga Miodraga Colića, koji je, da kažem, kako se zvao fotograf?
Relja.
Relja, dobro. Ne znamo mu prezime.
Znamo mu prezime, samo dobro sećamo.
Dobro, setit ćemo se. Dakle, i ova knjiga prati ili govori o putovanjima 195 zemalja je Miodrag Colić za poslednjih 30 godina, a Miodrag Colić je inače naš poznati estetski hirurg.
I to je jedna... I to mu je negde mana, zato što se stalno pominje da je on negde estetski hirurg. Mi smo imali, mi smo imali lekare u našoj, pa rekla bih, istoriji književnosti. I Jovan Ivanović Zmaj je bio doktor i Laza Lazarević je bio doktor, ali ostali su više poznati po tome šta su pisali. Ova knjiga Moj put oko sveta je u stvari priča o svakoj zemlji ponaosob, za svaku zemlju dve strane, na srpskom dve strane, na engleskom, plus fotografije rađene 30 godina. I Jovan Ćirilov je napisao jedan od prvih tekstova, to jest uvodnih tekstova u knjigu. I danas je Boris Miljković, inače reditelj.
I on je putnik.
Je I on je u stvari govorio da je Jovan Ćirilov ostao ovde sigurno nešto govorio.
Na, imamo to na ovom prvom snimku?
Promociji nemamo na ovom sadašnjem snimku, zato što je on dugo je govorio Boris Miljković, ali ajde da čujemo taj prvi deo, jer on je uradio to iz dva dela. Prvo je malo govorio,
onda je
pročitao tekst. Da, ajde da čujemo ovaj deo gdje govori.
Miki me lišio te prijateljske obaveze da nešto mora se pohvaliti. I vi, kad nam dođu prijatelji sa idejom, ja pročitao što, jel da je, pogledaj ove moje slike, pogledaj ove zadnje što sam napisao, pa šta misliš, tako dalje. I čovjek se već unapred trenira da kaže kako je to baš zanimljivo, mislim, i kako to samo tako nastavi, mislim, i to će sigurno biti dobro u jednom trenutku i tako dalje. Međutim, i spremao sam se na takvu vrstu sklekova, mislim, odgovora i tako dalje. Međutim, posle čitanja ovog teksta, doduše, to je već bio složen PDF, i ja sam to podneo sa sobom u krevet u nedostatku nečeg drugog, i to sam pročitao za jednu noć, tu celu stvar. To je puno. Jedan put je Miki za mene postao Čehov. Dakle, postao je neko drugi nego samo lekar, mislim. Dakle, postao je jedan od tih lekara koji su česti na ovoj našoj planeti, koji imaju i neki drugi dar, osim da, što je u Miki u ovom slučaju, da mnogi od nas učine lepšim i zamamljivim. On se pridružio toj ekipi lekara koji za sobom ostavljaju i neki drugi trag. On se vjerojatno jednog dana probudio sa tom idejom da bi trebalo da poseti svaku Božiju zabit ove planete i da vidi gde mi to živimo. I to je ta odlučnost da se to uradi, da se to sprovede na kraju krajeva. To je 193 zemlje koje je trebalo vidjeti i upisati plus. I dozvolit ćete, to nije malo. I ta čitava priča je trajala nekoliko desetina godina. I to je zadivljujuće u ovom vremenu u kome vrlo lako odustajemo od mnogo lakših stvari. Teo bih još da kažem da je veličina ovog projekta i u tome, između ostalog, što potiče iz ove naše nacionalističke zabiti u kojoj je, kako da kažem, otići do tuđeg praga komplikovano. Mislim, pozajmiti šoljicu kafe, mislim, od komšije koji se možda ne preziva tako kako biste vi voljeli, komplikovano, ali Miki je proveo svoje sate i zadovoljstva, sreće, straha, čega god hoćete, svakakih emocija provodeći sa stanovnicima ove planete sa kojima smo mi hteli ili ne komšije. I takav jedan projekat i takva jedna priča koju on nama doneo je odista zadivljujuća. A onda ta vrsta moguće lekarske tačnosti i tog opredeljenja da svaka od tih zemalja ima te četiri strane i ne više, pa makar to bila ogromna Argentina ili to bilo neko malo pacifičko ostrvce, isto pokazuje tu želju, kako da kažem, za jednom unutrašnjom ravnopravnosti koja ne duguje ništa spoljnoj snazi, politici, površini i tako dalje, nego jednoj impresiji koju izgleda da ovaj naš stolić nosi sa sobom.
Ovako je govorio Boris Miljković danas na promociji knjige Moj put oko sveta, spomenutog Miodraga Colića. Sad ćemo čuti, dakle, šta je to Boris Miljković napisao, dakle, i da čujemo otprilike kakva je razlika između njegovog živo izgovorenog teksta i napisanog.
Ja sam tu, da je tu svoju priču počeo jednom rečenicom na engleskom, dakle, obrnuto, doktor piše prvo dve na srpskom, pa dve na engleskom, evo ja ću jednu rečenicu na engleskom, pa ćemo se vratiti na srpski, i kaže, God gave name to the all of the animals from the beginning long time ago, rekao je Bob Dylan, davno, misleći pri tome na naš celokupan rod, sva bića koje žive na ovom našem zrnu peska što leti kroz svemir. Ovaj rad koji ovde predstavljamo je napisala osoba koju bi Bog nazvao putnik. Na mnogim jezicima sveta ta imenica, reč, pridev, putnik, nije tako prosta i jednoznačna kako izgleda. Jednostavno izvedena iz reči put, voyager, passenger, voyager. Ona je još i milion znakova, značenja, smisla, skrivalica, zvukova, pesama, boja, koraka, mirisa, buđenja, jutara, večeri, noći i dana, oblika, prašine, leda, vode, blata, vrućine i vlage, peska i sunca, hladne tame, reskih mirisa, hrane, ptica, komaraca, sletanja i poletanja, klizanja, aroma, vatri, hrane, života i nestajanja. Na po četiri strane, sve su četiri strane sveta ovde, u dve knjige, posljedica životne misije putnika, lekara, plastičnog hirurga, koji nalik na onog što daje imena, pomaže ljudima da poprave ono što je taj malo zabrljao, a onda pomaže svima nama da bar malo saznamo to nešto o pomenutnom zrnu peska. Ovu knjigu je dakle napisao dr. Colić, čuveni beogradski hirurg, uredio je tako kako još niko nije do sad, pedantno, po redu, baš sve zemlje sa liste Ujedinjenih nacija su tu, posle puta od 30 godina i stavio tačku. Na nama je da nastavimo dalje, ako smemo.
Eto, bio je to dosta nadahnut tekst Borisa Miljkovića. I Snežana je dosta nadahnuta bila danas, evo da je pohvalim. Dakle, nije dopustila da se raspline diskusija, što zna vrlo često da bude, mada je sagovornika bilo dosta.
Da, bio je Muharem Šehović, koji inače bio lektor, a on je novinar politike, sada je u penziji. Onog urednika fotografije, nismo našli papir, je Relja Mirković i uopšte eto, nije nevažno da se kaže da je tu bio veliki broj fotografija digitalnih i analognih, da je to sve trebalo na neki način usaglasiti, pre svega zbog toga što tri decenije fotografije nisu baš tako jednostavne, pogotovo kada se nisu one čuvale na način koji bi bio adekvatan u muzejskim uslovima. Onda je to trebalo sve prilagoditi i pripremiti za knjigu. I ono što je, čini mi se, isto tako važno, ta knjiga će ići u špansko-engleskom tiražu za inostranstvo. Ona je zanimljiva zbog toga što nije priča o običnim, to jest nije obična priča o zemljama, nego svaka ima nekako svoje iskustvo, na neki način putopis za svaku zemlju ponaosob i uglavnom čujete i pročitate i vidite ono što niste znali, kao što ni fotografije nisu razglednice u onom bukvalnom smislu te reči, nego baš neka specifičnost na koju niste navikli. Znači, ne ono što ste navikli da vidite o nekim zemljama. I da čujemo na kraju Miodraga Colića, autora ove knjige, koje je zaista potrošio 30 godina na to.
A ja kažem hvala Snežani Ristić.
Mislim da je bilo i uživanja i, tako da kažem, patnje. Patnje u smislu obilaska onih delova sveta koji se malo ređe obilaze i koji se malo manje, u koje se ne ide baš tako često, a uživanje, ja sam naprosto uživao u svakom kutku ove zemlje, jer ja se i samim osjećam građaninom sveta. Dakle, meni je podjednako lepo bilo i u Albaniji i u Sjedinjenim Državama, pa stoga smatram da jeste ovaj svet zaista jedno globalno selo u kom smo svi, nažalost, samo u prolazu, ali baš zbog toga svi treba da se ponašamo prema njemu i prema toj kugli zemaljskoj kao prema nekoj svojoj, prema nekoj svojini, da se ponašamo kao braća i jednostavno da u svemu tome ne nalazimo na čar i na lepotu obilaska kao što sam ja tražio. Znači, tražio sam isključivo lepotu u svakom putovanju i u svakom sam dobio. Ja sam na svaki svoj put, koliko ih je bilo, polazio bez ikakvih predrasuda i prema ljudima i prema zemlji. Naprotiv, radovao me svaki trenutak, od trenutka vađenja vize pa do ulaska u samu zemlju. Tako da ja zaista nisam imao ništa ni protiv tog naroda, niti bilo kako razmišljanje koje bi mi ukazivalo da tamo možda ne treba ići, da možda tamo ne treba boraviti. Naprotiv, meni su svi narodi, ukoliko sam ih poštovao, a jesam, njihova shvatanja, religiju i sve ostalo, bili jednostavno podjednako zastupljeni na svakoj teritoriji. Znači, ja jednostavno nisam imao takav problem da negde ne treba da odem zbog toga što se da tome ne misli baš najbolje. A upravo, baš zato, kada sam otišao, uverio sam se upravo suprotno, misleći recimo na Iran, na neke karibske zemlje, na nešto, pričam, gde mi imamo dosta predaža, da recimo Afganistanu ili Azerbejdžanu, nikada se nisam plašio, jednostavno sam možda, to je bilo malo suludo. Naravno, uvek je postala doza opreznosti kojima sam pristupao nekim, tako da kažem, rizičnim krajima, ali bez nekog straha da će mi se nešto desiti, jer jednostavno da sam imao strah, ne bih ni otišao tamo.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Tačno 4 sata i počinjemo današnji Zlatni presek i, kao što sam rekao, dve teme smo spremili. Prva tema je neka vrsta rezimea. Pozvaćemo, već smo ga pozvali, Zorana Pantelića. Dobar dan, Zorane, ako se čujemo.
Dobar dan.
Dakle, to će biti neka vrsta pokušaja našeg ili u razgovoru sa Zoranom pokušat ću da ocenim šta se desilo sa grupom Apsolutno. Apsolutno sada je bila izložba koja je u Novom Sadu održana od 15. januara, završena je 15. februara. Bilo je dosta događaja između početka i kraja izložbe. Dakle, i sa Zoranom ćemo pokušati da prodiskutujemo kakva je funkcija, odnosno status onoga što je grupa Apsolutno radila tokom 90. godina pa sve do 2005. kakav je status tih radova danas. To će biti prva tema, a u drugoj temi Jovan Mitrović dolazi. Biće gost Snežana Ristić i govorit će se o njegovoj knjizi koja je posvećena Domu kulture Studentski grad, koja je prošle nedelje promovisana upravo u tom Domu kulture. Evo, dakle, Zorane, ajde da počnemo nečim, ili ajde da prvo uputim ti jedno uvodno pitanje. Ja pretpostavljam da te možda već i nervira to što vaš čuveni video rad Dobroveče, koji traje oko 8 minuta, što se uzima kao neka vrsta reprezentativnog rada za vaše stvaralaštvo tokom 90. i do 2005. godine. Je li to tako? Taj rad je postao neka vrsta vašeg zaštitnog znaka. Dakle, da li ima tu nekakvog neke nelagode kad se stalno spominje taj rad?
Pa, ne može se reći nelagode, nego sad sa ove distance nekako negde ishvatljivo, jer on je negde ulazeći zapravo u jednu, da kažem, tehnološku priču i kritike recepcije medija iz 90. godina. Kroz tu vrlo bitnu i jako dobru montažu uz pomoć i kolaboraciju sa Aleksandrom Davićem, mi smo zapravo napravili jednu pitku formu koja je vrlo često dobijala potpuno dijametralno suprotno, da kažemo, reakcije, jer je u suštinski bio vidan kritički, da kažemo, ono kontekst usmeren u tom radu, a vrlo često je doživljavan kao zabavan aspekt, što je samo negde nama bilo dosta zanimljivo da je u toj ambivalenciji on zapravo dobio svoju poziciju, da kažem, dugog života. E sad, on naravno u sebi ima nekoliko nivoa, pre svega taj tehnološki aspekt koji je započeo taj rađanje te nelinearne montaže i svih tih, da kažem, pionirskih koraka u kompjuterske montaže, ali sa druge strane, u tom kontekstu, u smislu, nama vrlo važan za medijski aspekt dominacije i monopola informacije kroz informativne programe tih dnevnih vesti u 19.30.
To je pre svega video rad. Ajde da čujemo zajedno kako on funkcioniše, dakle, kao audio rad. Kroz prvih, recimo, ne znam koliko, 50 sekundi koje sam za početak odabrao. Pa može sasvim da prođe i kao audio rad, bar ovaj početak. Kao što sam rekao, rad traje oko 8 minuta. Čućemo na kraju i posljednje minute samog tog rada, audio deo. Sada kažem, dakle, ta izložba koja je u Novom Sadu mogla da bude viđena do 15. je li bila produžena koji dan?
Tačno
do 15. Da. To kao da ste tempirali, kao da ste se setili da je dan državnosti 15. februara. Ali nije, a to bi bilo zanimljivo. Dakle, početkom, odnosno sredinom januara, 15. januara je bilo otvaranje i tim povodom, evo da kažem, dakle, Gordana Nikolić, koja je inače kustoskinja uz Inke Arns, a Inke je kustoskinja koju znamo na ovim našim prostorima, radila je mnoge izložbe, ona je iz Dortmunda. Dakle, njih dve zajedno su napravile kustoski koncept. Taj koncept je vrlo zanimljiv jer je reč o nečemu što i jeste i nije retrospektiva. Dakle, bila je to retrospektiva zapravo radova grupe Apsolutno. Ta retrospektiva zvala se Apsolutno sada. Ali, dakle, je bila ta retrospektiva podeljena na tri dela, koja svaki deo je trajao po 10 dana, smrt, konfuzija i rasprodaja.
Tako je.
I tu piše u zagradi asocijacija Apsolutno 1993. 2005. godina. Da kažem, Tamara Vučenović je nakon otvaranja u takođe emisiji Kulturni krugovi u jednom zlatnom presjeku imala sa Gordanom Nikolić jedan duži razgovor. Ti si tada negde posle otvaranja odmah otputovao negde, tako da te nije bilo. I sad završavamo, zaokružujemo, dakle, taj naš odnos Radio Beograd 2 i naše javnosti prema onome što je bila grupa Apsolutno. Dakle, kako bi ti sad napravio rezime toga što si ti doživljavao tih mjesec dana tamo, a da kažem, bilo je mnogo tih dodatnih, recimo, raznih vođenja. Mislim da je Dejan Sretenović jedan od posljednjih koji je bio učesnik, recimo, vodio je publiku. Ne znam ni koliko je posetilaca bilo. Kako si uopšte zadovoljan formalno gledano samom izložbom?
Pa, zanimljivo mi, kako ja kažem, teško je reći da li smo zadovoljni ili ne, nego sama ponuda i poziv svojevremeno kada je spomenuta neka izložba koja treba da referiše na praksu kolektiva Apsolutno, je nama bila zanimljivo da vidimo na koji način to prvo muzej želi da uradi. I onda smo mi predložili da se pozove Inke Arns, zato što je ona kao kustosica i naša saradnica na neki način bila i vinovnik i saradnik da kažem konkretnom vremenu kada je nastajala ta naša praksa. Sa druge strane, Inke kao autorka nekih izložbi je nas i uključivala i pozivala na izložbe u Nemačkoj tokom 90. godina i mi smo smatrali to kao negde krajnje prirodnim da nekog ko je pratio naš rad pozovemo i bude u tom kontekstu opet jedna, da kažem, iskorak iz lokalnog konteksta, s obzirom da ni sama praksa nije imala samo lokalni karakter u vreme 90-ih. Mm-hmm. I to je bio negde početna tačka. A onda smo kroz razgovor zapravo shvatili da u medijskom aspektu, ono što smo mi radili, mi kao kolektiv zapravo sebe nismo doživljavali kao eksplicitno u tradicionalnom modelu umetničke grupe, već smo to vrlo često i u tadašnjim našim, da kažem, statementima i isticali da se zapravo bavimo artikulacijom, odnosno pronalaženjem realnih činjenica, apsolutnih realnih činjenica iz našeg okruženja i u jednom, da kažem, u jednoj modifikaciji zapravo nudili ih na jedno novo iščitavanje javnosti koje je trebalo da pojača značenje nekih, da kažem, ono, situacijnih momenta. Naravno, mi treba da budemo svesni toga da mi kao kolektiv smo imali krajnje subjektivni, da kažem, ono, selektivni odnos prema tim činjenicama i to je onda u odnosu i na fenomenologiju onog što smo birali transponovano na one medije koje smo smatrali u tom trenutku najpogodnijim. Tako da su u toj, da kažem, eri 90-ih godina, pogotovo što je razvoj novih tehnologija omogućio razne nove eksperimentalne modele, u čemu smo i mi se prosto pridružili, pa smo vrlo često, znači, i negde i eksperimentisali, a u mnogim stvarima smo i rizikovali, pa smo pravili i web radove programerske, zatim ulazili u tu sferu video radova, nekad čisto na iskustvo dokumenta ili video dokumentacije ili u javnom prostoru i tako dalje. I u suštini, da se vratimo nazad na retrospektivu, nama je bio problem jer su u velikoj meri te naše apsolutno realne činjenice vođene kao jedna vrsta inventara, koja suštinski nema svoju tvrdu, da kažem, materijalnu, da kažem, ono, ostavštinu. I upravo u toj nematerijalnosti, jer je nam bila važna pre svega ta umetnička poruka, je bio i velik izazov kako tome pristupiti. To je jedan, da kažem, više način korpus sakupljanja stvari. A sa druge strane, nije nama kao kolektivu i u suštini nije toliko važno da se sada ulazi u jednu vrstu mitomanije kolektiva koji je radio jednu vrstu, da kažem, specifičnog rukopisa, jer u suštini smo više bili refleksija vremena u kom smo radili. I zato smo onda napravili jednu dosta... Po nama smo napravili dve iznimke. Jedna iznimka je zapravo što smo sam linearni tok izložbe podelili u tri dela.
Mm-hmm. To je smrt, konfuzija, rasprodaja.
Ti naslovi proizilaze zapravo iz naslova koji su bili prisutni tada u našim radovima. I pronašli smo zapravo ta tri naslova, odnosno ta tri koncepta, ta tri aspekta koje smo mi pronašli kao važnim, koji su prisutni i dan danas u našem društvu.
Uh-huh. Odnosno, evo ja ću to pročitati. Uh-huh. Apsolutno mrtvo je rad iz 1995. godine. Uh-huh. To je inače vrlo zanimljivo istraživanje gde dolazite do saznanja koje moglo da bude iznenađujuće za građane uopšte, uh-huh, one nekadašnje Jugoslavije, uh-huh, cele. Uh-huh. Da su dva velika broda rađena za, čini mi se, Norvešku, u Novom Sadu, u brodogradilištu, i da su u trenutku kad su krenule sankcije, dakle, radovi tu prestali i ta dva broda su mrtvo stajala, ukotljena. Tačno vi kažete kako su bila usmerena u odnosu, recimo, na Crno more i tako dalje. Dakle, jedan vrlo zanimljiv rad. Drugi rad koji se tiče, znači, konfuzije, to je semiotika konfuzije. To je jedan kompleksni rad koji je rađen između 95. i 98. godine, a apsolutna rasprodaja je rad rađen između 97. i 2002. E sad samo da dodam neke stvari, ipak je faktografija nekako dosta važna, bez obzira što biste vi rado da je sakrijete, odnosno od 95. godine sve radove ne potpisujete više individualno, već sve radove potpisujete kao apsolutno, dakle u toj grupi apsolutno bili su Zoran Pantelić, koga čujemo na vezi, Dragan Rakić, koji je nažalost 2009. godine preminuo, Bojana Petrić i Dragan Miletić, koji se smatra članom do 2001. godine. E sad bi u tom nekom faktografskom smislu bilo zanimljivo, ajde da se vratimo mi na taj početak, 93. Dakle, vi ste klinci negde u Novom Sadu, očajni ste, negde imate vezu i sa muzičkom scenom tokom 80. godina i ti si bio aktivan na drugoj muzičkoj sceni, novosadskoj i tako dalje. Dakle, kako donosite odluku da otprilike krećete u taj projekt apsolutno? Odnosno, hteli ste ipak nešto da uradite, hteli ste nešto da uradite u odnosu na tu političku situaciju koja vas je okruživala?
Pa, moram predstaviti zapravo, to je pristakli kao neka nužnost. Da tako kažem. Jer u suštini ceo taj ambijent koji je sad pomenut, Novi Sad je imao daleko kompleksniju i po meni mnogo uzbudljiviju muzičku scenu 80-ih godina. Međutim, početkom 90-ih, s obzirom na sve okolnosti u kojima smo se zatekli, ljudi su se razišli i praktično konstelacija stvari je bitno izmenjena. A taj period samog završetka studija i moj intenzivniji život i u okruženju sa likovnim umetnicima, tada se ja intenzivnije i približavam u kolaboraciji i radu sa Rastislavom Škulecom i Draganom Rakićem. I mi tada počinjemo zapravo...
Dragan Rakić je inače iz Sombora, je li tako?
Tako je, on je zapravo bio i beogradski i novosadski.
Da.
I što bi se reklo, naš je sa svih... Sa svih kontakta kad sagledavamo stvari. Uglavnom, mi smo počeli pre svega kroz neku inerciju školskog nekog ambijenta propitivanja materijala kojima smo se bavili, da propitujemo uopšte pitanje savremene skulpture, pa smo prvenstveno smo Rastislav i ja oformili grupu apsolutno skulpturalno, ali smo upravo svim ovim navedenim činjenicama koje su se desile tokom 90. godina nas dovele u nužnu jednu poziciju preispitivanja i da prosto je bilo nužno menjati jezik i metode rada u takvim okolnostima. A mi smo s obzirom na sve te aspekte upravo i medija, recepcije umetnosti i njegovog da kažem njegove rezonacije u društvu, shvatili zapravo da nam je lakše što smo prvo spontano kao saradnici jedni drugima ispomagali i bili prosto čista neka pripomoć u realizaciji sopstvenih autorskih projekata, shvatili da nam taj jedan poligon interne diskusije i rada prija. I počeli smo od 93. godine da to širimo i da taj aspekt apsolutnih činjenica koje rezonuju na jedan mnogo kompleksniji jezik vizualne kulture utemeljimo zapravo u neku, da kažemo, koncepciju našeg rada. Da bismo onda 95. godine prosto pojačali tu stvar, da smo hteli da se još više, da kažemo, iskoračimo iz tog aspekta aure individualca, već da je ta činjenična stvar, znači to propitivanje činjenica iz istorijskog artefakta prostora u kom se mi nalazimo, zaista prostor koji pripada svima nama. Znači, mi smo bili samo jedan kolektiv koji je obležavao, zapravo vršio selekciju, ali nečeg što je u tom trenutku zaista pripadalo svima koji su bili tu oko nas. I to je bila neka početna faza. Znači, kolektiv suštinski nije počinjao i nije započeo sa nekom vrstom manifesta ili neke vrste odluke da se ukoračuje jedan vrlo distinktan ono, kao proces koji treba da ima i svoje ishodište, već smo spontano pokrenuli jedan proces zajedničkog rada. Jer u tom trenutku treba prihvatiti i to činjenicu da smo se mi u suštini bavili drugim poslovima, a da je produkcija kolektiva proizilazila isključivo iz našeg, da kažem, slobodnog vremena. A onda nakon toga je krenulo da se zapravo to učvršćuje kao jedna vrsta, da kažem, entiteta.
Zanimljivo je da ova tri naslova, smrt, konfuzija, rasprodaja, a smrt je dakako vezana za ratove 90. godina, konfuzija za onaj period posle ratova, rasprodaja za ove sada za smešne pokušaje da uđemo u svet neoliberalnog kapitalizma sada kada se taj svet zapravo raspada i tako da je zanimljivo je da se tu ponovo pravi krug. Dakle, nekako ponovo kao da smo u temi smrti. Pa sad iznova ići ćemo opet u neku konfuziju, pa u rasprodaju i tako dalje. Je li na samoj izložbi, je li to bilo nekako uočljivo, odnosno da li se, recimo, kroz, evo da kažem i to, Kristijan von Boris je bio prvi koji je govorio, pa Doppelganger grupa, pa Kristijan Lukić, koga znamo i zajedno s tobom je u Kuda.org, pa medijska arheologija iz Beograda, Jovan Bačkulja, Ivica Đorđević i Aleksandra Sekulić. Oni su verovatno govorili na koji način su mediji obrađivali, odnosno informisali građane onome što se 90-ih dešavalo, pa je Ana Perajca takođe bila, Dejan Sretenović spomenuti, Šefik Tatlić, nisam siguran da li on dolazi.
To je, nažalost, otkazano, zato što knjiga nije bila gotova i to smo onda u posljednjem trenutku, nažalost, morali da otkazamo.
E, sad bi bilo zanimljivo, ajde da uvežemo sve ove ljude koji su i pratili 90-ih godina ono što je grupa apsolutno radila i sad su dali nekakve svoje komentare, nove uvide i tako dalje. Koliko je ostalo toga što je i dalje živo? Odnosno, moja pretpostavka je da je gotovo svaki vaš rad iz 90-ih godina i do 2005. i dalje živ. I dalje funkcioniše drugačije, ali funkcioniše.
Da,
dodao bih i ono, nažalost.
To, nažalost, je zapravo bila ključna stvar koju smo mi prepoznali kao poveznicu. I to je i bila suštinski neka vodilja kada smo sa Inki i Gordanom razgovarali da napravimo jednu, kao što smo radili svoje subjektivne selekcije činjenica koje nas okružuju, tako smo napravili jednu dodatnu, da kažem, intervenciju na sobstvenu produkciju. Tako da smo, ja bih sada samo se zadržao sam na samom ovom koncepcijskom razdelu na tri dela. Znači, mesec dana smo podelili na dekade, 10 dana smrti, 10 dana kompozije i rasprodaje, ali suštinski to je uslovno posledičanje na ciklus koji sve vreme su zapravo prisutna sva tri elementa. I to je negde i što je vezano i za današnji trenutak i u našoj zajednici na neki način. I na taj način smo se opredelili da kroz prefikse ili određene elemente koji su bili prisutni u igri reči koje smo mi pronalazili u konstelaciji naslova naših radova 90-ih godina, istaknemo ovde kao jednu vrstu proforme zaključka. Znači, i zato smo i inicirali da se poigravamo sa pozicijom apsolutno sada. Šta bi bilo da je apsolutno aktuelno i sada? E sad, u toj selekciji radova mi smo de facto u izložbi koja je bila u Novom Sadu napravili izložbu sa 6 radova. Znači, smrt je predstavljena sa 2 rada iz cele naše produkcije, konfuzija je prikazana sa 2 naša rada i rasprodaja takođe samo sa 2 rada. I mi smo tu, kako da kažem, kada se retrospektivno negde osvrćemo i kada imamo neku određenu distancu, mi smo se odlučili na dosta jedan radikalan, da kažem, pristup, da napravimo jednu, da kažem, jaku selekciju. S tim da je tu pojačani rizik, da li je i na koji način će upravo taj jedan rad ili 2 rada u ovom slučaju u tom ogromnom prostoru muzeja imati snagu ili moć da uvede publiku u određenu materiju. Sa druge strane, mi smo hteli upravo da pojačamo značaj određenih intencija koje su rađene u tim radovima i da upravo tim, pod znacima navoda, osiromašenjem, odnosno svođenjem u jedan direktan kontakt publike sa jednim i u ovom slučaju sa 2 rada u dva prostora, uvedemo možda direktniji dijalog, odnosno vreme koje je potrebno da se zaista iskontemplira i da se zaista komunicira sa tim radom. Znači, nije nam bila uopšte ideja da u tom jednom pokušaju ili uopšte u tehničkom nazivu retrospektive da sada prikažemo mnoštvo radova. A sa druge strane, s obzirom da su naši radovi i tada u medijskom smislu imali jednu vrstu, da kažem, kodirane jedne postavke i tražilo je uvek i jednu neku vrstu tekstualne interdikcije i jednu vrstu dodatnog kontekstualnog objašnjenja, mi smo i sada zapravo to prepustili da ključ ova tri dela imaju jednu kodiranu, da kažem, strukturu, ali da se onda kroz interpretaciju ili kontekstualno objašnjenje kustosica to predoči kroz jednu u ovom slučaju linearnu strukturu gde se prolazi iz jednog u drugi i u treći deo izložbe. A onda smo naravno diskutovali i o tome, pošto se uvek traži da se u tom otklonu od neke vremenske distance pojavi neki interpretator. Mi smo i o tome razmišljali i tu mi se čini da smo isto uspeli da napravimo značajan iskorak u smislu da smo opet radikalno iskoračili iz tog jednog klasičnog tumačenja dela i autora, već smo mi želeći upravo time da osavremenimo naslove koji su bili prisutni i te radove koji su rađeni 90. godina u nekoj našoj internoj arbitraži i naravno i uz srećne okolnosti koje od naših zamišljenih, da kažem, saradnika bio slobodan da u ovom periodu može da bude prisutan, napravili jedan dogovor da pozovemo ljude koji su u suštini najavljeni kao vodiči izložbe. Ali nam je ideja bila da ti ljudi dođu i da korespondiraju sa sadašnjim trenutkom, odnosno sa trenutkom neke produkcije koju oni
da
rade.
Da prevuku vaša dela iz prošlosti u sadašnjost.
Tako je, ali nije bilo neminovno čak ni da pričaju o našim radovima, već je bilo više kontekst, na primjer, atmosfere u kojem je nastajao, u kojem je nastajala produkcija, apsolutno, da u istom tom trenutku možda se jače još pojača kontekst vremena i prostora kroz, na primjer, jednu selekciju radova iz medijske arheologije. Mislim da je to bilo sjajno što su, na primjer, ljudi onda mogli da vide da se podsete, a i zapravo da se mnogo jače pojača kontekst, jer se kroz interpretaciju ovog što su uradili kroz kratak pregled svojih radova medijske arheologije još jače, da kažem, izoštrili okulari za ona dva rada koje su bili predstavljeni u tom trenutku u galeriji. Znači, to su bile neke pokušaj da se zapravo kroz interpretacije i nastupe i prezentacije svoje produkcije, ljudi koje smo pozvali, dodatno pojača veza i kontekstualna, da kažem, interpretacija radova iz onoga što smo se mi opredelili da prikažemo.
E pa dobro. Zorane, hvala ti, naše vreme nekako već ističe. Već sam obećao da ćemo na kraju čuti taj audio deo vašeg rada, Dobro veče. Ovaj put dva posljednja minuta. Da kažem da je meni jako uzbudljiv vaš rad Atrofi, koji je također bio izložen sada. On kombinuje dve reči, atrofija i trofej. I to je ona čuvena scena iz filma Petra Lalovića kada Jelenu otpadaju rogovi i on menja te rogove, ali vi ste to produžili, to traje kod vas 50-ak minuta.
Tako
to je u lupu, dakle to je ono usporena akcija i tako dalje, koja i tekako ima veze sa 90-im godinama. E sad, znači uz moju zahvalnost, jedna pretpostavka da će na YouTube-u uskoro moći da se vidi kako su izgledala ta vođenja kroz vašu izložbu i tako dalje. Je li moja pretpostavka tačna?
Mislim da se nešto od toga već i nalazi, ili bi trebalo da se nalazi u arhivi na web sajtu muzeja, ili će to oni uskoro da objave.
Ja mislim da će uskoro, mislim da još nema ništa tamo.
Da, ali generalno ono što je sigurno sada dostupno jeste da se katalog izložbe može u PDF formatu preuzeti. I deo tih nekih video fajlova, verovatno sad je to stvar u tehničkoj obradi, znači kada to njihova tehnička služba završi i medijska, onda će najverovatnije to dostaviti javnosti, ali mi ćemo se potruditi da zapravo još šire izdistribuiramo te materijale.
Hvala Zoranu Panteliću i reći ću ti sad na kraju dobro veče.
Da, dobro veče.
Thank you.
Sad je pola pet i sad je red za drugu temu u kulturnim krugovima, odnosno u Zlatnom preseku. Druga tema vezana je za arhitekturu i sad kad bih ja rekao da pozdravljam našeg gosta, arhitektu Mitrovića, onda bih sa pravom mogao da dobijem pitanje kojeg Mitrovića. Ima nešto čudno sa prezimenom Mitrović kod nas ovde. Veliki broj je arhitekata, vrlo prominentnih, poznatih i tako dalje. Svi se prezivaju Mitrović. Od Brane Mitrovića, akademika Mihajla Mitrovića, Jovana Mitrovića koji je ovde kod nas u studiju, Milana Mitrovića koji je arhitekta Doma kulture Studentski grad i o tome će biti reči. Tu je i Snežana Ristić koju sam najavio pre otprilike jednog sata u jednom od priloga koji je ona napravila za današnju emisiju. I Snežana je bila prošle nedelje na promociji.
A i pročitala knjigu.
I pročitala knjigu. Knjiga je vrlo zgodna. Evo ja vidim da su dobre i fotografije. A inače, objavljena je u edici Arhitektonsko nasljeđe 20. veka u Srbiji. I mislim, ako budu i naredne knjige tog formata, da će to biti jedna vrlo zanimljiva biblioteka, ne samo kod arhitekata, dakle, već i kod ljudi koji se kulturom uopšte zanimaju, a to bi trebalo da smo svi mi. Evo, izvolite.
Jovane, dobar dan.
Dobar dan.
Ova knjiga je monografija i prva je u nizu. Čini mi se da to obećava da će biti još.
Da, bit će još. Ja se iskreno nadam da ću uspeti da ja istrem dalje, a i da ću istovremeno ponukati neke druge ljude, naše drage kolege, moje generacije i mlađe i starije, da i oni se uključuju u ovaj proces. Jer ideja o tome da se prikaže arhitektonsko nasljeđe 20. veka kroz tako male monografske dela koja su vezana za određeni objekat, a ne za određenog autora, ima svoje mesto jer obično kroz našu literaturu, stručnu i profesionalnu, provejava samo monografije o ličnostima, gde su određena dela samo pomenuta, kratko naznačena ili prikazana sa jednom ili dve strane teksta i fotografija. Retka su dela koja su obrađena kao celine kroz jedan uslovno rečeno analitičko-kritički i arhitektonski
koliko
tekst.
Koliko se ja sećam, pa meni jedino pada na pamet Dobrovićev generalštab, što je radio Miloš Perović davno i to je u okviru bilo kao časopis. Ali to mi jedino sada pada na pamet od naših autora. Sad, da li se ti još nečega sećaš?
Ja znam da je rađeno nekoliko dela o Ivinom muzeju, kratkih, ali da li su to bili to samo
katalozi,
separati?
Da, ili separati.
To, najčešće jeste to.
Dok Ivan Antić, delo, Muzej savremene umetnosti.
Muzej savremene umetnosti. Najčešće kad delo dobije neku nagradu ili kada bude publikovan. U tom trenutku izađe par nekih kritika članaka, između ostalog i danas i tvojih vrlo uspešnih. A ranije su to bili Mihajlo Mitrović, koji dan danas piše, a Milorad Jeftić i drugi naši, Darko Popović i ostali naši poznati kritičari iz tog vremena. I danas piše Bojan Kovačević, vidim još Sloba Maldini, još poneko se odlučuje da napiše tekst, ali uglavnom o jednoj kući ili o par kuće u jednom tekstu. Retko kad se neko odlučio da napiše o jednom objektu kompleksan jedan prikaz.
Pa ovo je nešto malo, čak ja mislim, više od prikaza. Prvo, imamo kontekst kad je nastala ova kuća. Nastala je pre 40 godina. 41, 74. se uzima da, kao da je pre 40 godina. Pa onda imamo kontekst vreme, znači šta se događalo, da su bili nemiri, da su bile studentske demonstracije, pa onda ima koncept kako je rađeno, pa imamo crteže, pa imamo fotografije iz epohe, pa onda imamo kako je to izgledalo u našoj štampi, kakve su reakcije bila, to su ti izvodi iz kritika koje bile su u Ninu. Nin je u stvari i pre bio časopis Nedeljnik, kojem su se objavljivale arhitektonske kritike, mislim da ih danas ima mnogo manje. Tako da ona zaista tako funkcioniše. I ono što je meni zanimljivo, Milan Mitrović je tvoj otac. Nije lako pisati, obojica ste arhitekti i ti nisi ovom knjigom se probio na, nismo prvi put čuli za tebe sa ovom knjigom, ali smo te prvi put videli kao pisca, to jest kao nekoga ko piše em o drugom, em piše jedno ta teorijsko arhitektonsko delo s jedne strane. S druge strane, tu imamo i biografiju profesora Mitrovića, profesor Mitrović, zašto je Milan Mitrović bio profesor na Beogradskom arhitektonskom fakultetu. I ti si imao nekoliko uloga tu. Tu ti, čini mi se, nije bilo baš najlakše.
Normalno da nije lagano pisati o svom ocu, istovremeno profesoru i arhitekti, koji je ostavio na moj život trag na sva tri polja. Znači, i kao arhitekta, i kao profesor, i pre svega kao moj otac. I u tom trojstvu ličnosti koje su objedinjene u jednom liku i ja isto doživljavam kao svoj triangularni odnos kad pišem u ovoj knjizi. To mislim da može da se zameri s jedne strane.
Da, ja bi ti negdje. Jednom je profesor, drugi je moj tata, treći put je Milan.
Pa, tako tata da... ne koristim,
ne,
otac,
nije
da.
Otac, da. Da, da,
to je suviše... Ovaj...
Suviše privatno.
Da. U stvarnosti sam ja pokušavao da tim apostrofiranjem te uloge njegove u tom trenutku pokažem koliko je bilo konkretno u kojoj ulozi on nastupao u tom mom opisu. Kad pišem o profesoru, pišem onome što on radi kao profesor, kad pišem kao arhitekta, projektant, pišem o tome što radi kao projektant, a onome kako on uticao na mene kao vaspitač, kao otac, to pišem moj otac. U tom smislu sam pokušao da to razdvojim na te tri stvari. Jer ova knjiga jeste i emotivna. I ja sam se trudio da pišem jednostavnim rečima, da ne koristim previše stručnih izraza, da bi knjiga bila dostupna široj publici. Smatram da arhitekti često u svojim prikazima napišu
tehnički
tekst...
opis.
Ne, nemaš tehnički opis, nego napišu tekst koji ljudi koji nisu iz struke pola reči ne razumeju. Mislim, bukvalno, ljudi me pitaju šta je mislio onaj tvoj kolega kad je pisao ono, meni nije jasno i onda ja pokušavam da to prevedem. Trudio sam se da to izbjegnem, koliko sam mogao. Normalno, u nekim stvarima je nemoguće izbjeći tu crtu stručnosti, ali ideja da knjiga bude istovremeno i prikaz tog vremena, prikaz dela i prikaz toga koliko je ono značajno bilo za razvoj i pozicioniranje kulture na Novom Beogradu i u Beogradu i u Srbiji u tom trenutku.
Pa ovako, domovi kulture su se pre radili u jednom gabaritu. Dom kulture Studentski grad je praktično jedan grad koji čini nekoliko objekata, a svi ti objekti su u stvari delovi jednog doma kulture. Onda funkcionalno kako je građeno, vi kroz celu, kroz sve objekte možete da prođete, zovemo to toplom vezom, znači možete da prođete da ne budete, da ne pokisnete. Što uopšte nije nevažno kada se analizira recimo nekakva zgrada. S treće strane, ona je direktno bila u duhu vremena. Čini mi se da su tada počeli jako da se grade domovi kulture i to je bila u stvari pa vrlo česta arhitektonska tema na konkursima 70-ih pa i 80-ih.
Jeste, i ona je bila tema vrlo prisutna ne samo u Srbiji i Jugoslaviji, nego čak i u Evropi. Najuspešniji kulturni centri koji danas postoje u, na primjer, konkretno znam u Londonu, su nastali iz tog vremena.
Pa i Bobur je nastao tada.
Da, dobro, Bobur je mnogo, da, mnogo je
komplikovaniji
i pompezniji u tom smislu, ali svi, čak ti mali regionalni u stvari centri u, na primjer, u Londonu imaju te svoje kulturne centre koji su nastajali u tom vremenu, najviše u tom vremenu su nastajali i nose taj karakter koji nosi Dom kulture Studentski grad. To je ta otvorenost, pre svega otvorenost i za programe i otvorenost prostora. Moja ideja bila da pokažem kroz ovo koliko je bitan, kvalitetan prostor za kvalitetni sadržaj. Znači, nemoguće napraviti kvalitetan sadržaj u nekvalitetnom prostoru, odnosno vi morate transformišati taj prostor da biste ga doveli u neke mere koje odgovaraju kvalitetu toga što hoćete unutra da radite. Znači, treba da omogućite minimalno sanitarnog, funkcionalnog i ostalog kvaliteta tog prostora, da bi onaj koji u njemu boravio, radio i stvarao imao pozitivan efekt. Mislim da je u tom smislu Dom kulture Studentski grad jedan pomak baš odnosa spoljnog i unutrašnjeg prostora, formiranja tih otvorenih prostora koji u suštini, sećam se iz razgovora, to sam i napisao u knjizi sa ocem, njegova ideja bila da se stvori jedna agora, jedan trg koji bi u stvari bio mesto gde će se odvijati napolju manifestacije. Da studenti u stvari budu artikulisani u tom prostoru, imaju neke aktivnosti koje će doprinese. Beograd je grad koji živi napolju i to je prepoznato bilo kroz Milanove skice i prve ideje o tome da se u stvari razbije, dekomponuje taj sadržaj u tri osnovna kubusa koji zajedno sa zaleđem novobeogradskih ovih studentskih domova formira taj kvadratni trg, pa onda u trećoj dimenziji proporcijama omogućava i neke kubične zamišljene forme nekih proporcija, a ja kažem sada da ne ulazimo u detalje paladijevskih optimalnih prostora koji važu nekim našim pravilima, šta je to i kako je to. Vraćam se na kvadrat, zlatni presek, jest, na muziku, na sve to, na malu tercu, pet osmina, mislim da ne pričamo sad dalje. Mislim da ne dužim dalje sa temom.
Spoljni prostor koji, kad kažeš trg, njega čine nekoliko, pa rekla bih, ćoškova ili lokacija. Znači imamo i letnju salu za bioskop, letnju pozornicu, pa onda imamo mesto gde može da se u stvari napravi nekakav mali amfiteatar kvadratni, znači za nekako čitanje recimo poezije. E sad ima nešto što je mene fasciniralo kada sam videla, tu su fotografije. Odlične fotografije koje opet prvo su iz epohe i vidi se da su iz epohe i jako korespondiraju recimo sa onim što se radilo u Evropi, čak i ako mi mislite da možda se to toliko ne vidi uživo sada kada je izraslo drveće, nego kad je zgrada bila nova i kada je fotografisana, onda se u suštini došle su do izražaja sve te ravne linije, odnosi prvog, drugog, trećeg plana, kako ide stepenište. Sada dok smo se spremali za ovo, ja sam ti rekla da me podsjeća na Albertslund. To je bilo još uvek je naselje pored Kopenhagena koje je u suštini napravljeno, stambeni objekti, centar kulture. Negde to jako podsjeća na sve ono što se tada u Evropi radilo.
Pa jeste, Srbija, Beograd, Jugoslavija, uopšte u to vreme su još držali korak sa mogućnostima svojim, pre svega jesu finansijske mogućnosti bile manje, ali i svet je bio manji finansijske mogućnosti nego što je danas, pogotovo razvijeni. Manje se, bila odgovornija arhitektura, čini mi se. Danas promenom sistema, odnosno ono što bi rekli sociolozi, padom komunizma, taj kapitalizam koji na zapadu dominira u ovom trenutku počinje da se pokazuje u svom krajnjem svetlu kao jedan bogatstvo koje nema mere. Mislim, to je donekle moje mišljenje gledajući na ovo radi se više iz prestiža nego iz kvaliteta. Normalno, u nekim zemljama kao što su razvijene evropske zemlje i dalje se insistira i sve više insistira na održivosti, na ekologiji i na svim tim stvarima. Ali u ovim drugim zemljama, pre svega mislim Sjedinjene Američke Države, Kinu, Ujedinjene Arapske Emirate, tu dominira sjaj, luksuz, zlato, ne mislim zlato samo kao materijal, nego visoke tehnologije, pokazivanje toga šta čovjek može da napravi u arhitekturi. Manje se meri sa čovekom. Ta arhitektura 70. godina koju ti govoriš u Skandinaviji, ona je bila i moj uzor kad sam učio.
Mi smo iz škole u kojoj se Skandinavija učila kao nešto što je najbolje u arhitekturi, a po meri čoveka. Recimo.
Nemačka arhitektura Severne Nemačke, britanska arhitektura,
Stirling,
portugalska arhitektura,
španska,
sve su to stvari preplitanje jedne evropske, opšte evropske kulture koja je kod nas rezultirala stvarno delima koja su evo danas zaboravljena. Jedno od njih je Dom kulture Studentski grad koji sam ja smatrao da je za mene emotivno važno da krenem od njega, a ideja mi je da obradim još nekolicinu iz tog vremena objekata i da u stvari time pokušam da dam inicijaciju svojim kolegama da i oni nastave to da rade i da formiramo tu ediciju s 20-30 tih kapitalnih dela od, kažem, uslovno rečeno, 60. do 90. godine, koje su stvari predstavljaju taj najrazvijeniji period srpske arhitekture i u stvari najveću ekspanziju gradnje u Beogradu. Mislim, ceo Novi Beograd je izgrađen faktički u tom vremenu.
Da.
Već od 90-ih počinju samo pojedinačni objekti.
I to bolje da ih nisu gradili.
Dobro, to sad.
Da, sad, mislim, ima ih. Ajde da iskupimo da koji valjaju na tom prostoru. Zanimljivo je da se koristio vrlo kvalitetan materijal i to toliko kvalitetan kamen, recimo, ali sve što je tada napravljeno, znači 40 godina je prošlo, malo toga je restaurirano, ajde tako da kažemo, ali to danas sve još nekako funkcioniše. Kad govorimo o kamenu, on je takav kakav je, negde bi trebalo ga u podu menjati neke ploče, međutim u fasadi one su odlične. Možda bi trebalo menjati stolice ili ponešto, zato što je prosto vreme uticaj, ali to sve funkcioniše danas.
I tu je jedan veliki problem postoji u samom nastanku Doma kulture. To je objekat za studente I veliki otpor je bio kod mnogih ljudi koji su donosili odluke o tome od čega da se pravi dom kulture. Govorili su, ma za studente su lajsani podovi, što bi rekao naš kolega.
Profesor.
Nije to za ta kakav i tison, kakvi graniti, kakav kamen, kako se ostalo. Milan insistirao na tome i kao profesor i kao pedagog, da ljude lepo vaspitava da se odnose prema njemu kvalitetno. Znači, ako vi nešto napravite ružno, nema odnosa prema tom ružnom da možete da ga sačuvate. Ljudi generalno uništavaju ružne stvari. Lepe stvari se ipak cene. Samo zavidni ljudi uništavaju ružne stvari. A mi, ja ipak verujem da većina ljudi nije ni loša, ni zavidna, nego je pozitivna. Tako da ljudi cene to. A pogotovo studenti koji su tu živjeli. Mi smo na toj promociji bili u maloj sali koja ima pod od nekog holandskog Itisona
koji dan danas funkcioniše.
41 godinu stoji na tom mestu istite, a on je svetlo bež boje. Znači, nije upropašćen. Verujte da većina objekata koji su građeni 90-ih već mora ponovno da se rekonstruišu. Ne samo zato što su propali, nego jednostavno zato što su izbor materijala nije bio adekvatan.
Ono što je meni zanimljivo bilo kada sam ovu gledala taj crteže. Ima crteža iz epohe i ima crteža koje si ti radio. U stvari vidi se na koji način se i menja arhitektonski crtež ili skica arhitekt. Kako ti to vidiš? Bio si u situaciji da vidiš to i na kraju krajeva učen si u školi da na jedan način radiš crteže. Danas arhitektonski crteži prvo idu u AutoCAD, znači malo ko sad crta fasadu, to sve ide u kompjuter. Ali s druge strane, arhitekti ipak rade rukom.
Pa ja sam svoje...
Debelom olovkom, slobodnom svoje, rukom.
Sam pokušavao kroz svoje obrazovanje i učenje da vežbam razne stilove crtanja. I u tom smislu sam eksperimentisao s raznim formama, oblicima i tehnikama. I dan danas rađe volim da napravim slobodoručnu skicu nego da pravim 3D model u nekom kompjuterskom programu. Ne zato što ne umem, nego zbog toga što je taj... Mene pitaju kako radiš 3D modela, u kom programu? Ja kažem u glavi. Najlakše mi je da ono što imam u glavi prenesem rukom na papir nego da preko nekog pomoćnog sredstva radim. Sigurno da savremena tehnika omogućava da to možete da menjate, približite ljudima, ali sebi lično kad radim skice neke za svoje analize, obično radim slobodnom rukom. I u ovom...
U knjizi si radio...
U knjizi si radio slobodnom rukom baš zbog toga da pokažem taj kontinuitet, jer tu ima Milanovih crteža iz 50. godina i njegove poezije koje smo preuzeli iz njegove arhive, iz crteža s arhitektonskog fakulteta i mojih crteža koji su analiza nekih prostornih okvira, kretanja i funkcija, opet rađeni slobodnom rukom, ali u mom nekom maniru. Nisam teo namjerno da
kopiram njegov. Vidi se ta linija.
Da, drugačija.
Drugačija je ta linija. Da. Prva knjiga, nadam se da će biti još koja. Mislim da je jako korisna, pre svega da se sazna u nekakvoj zgradi, a to je dobar i pristup za doktorski rad, ja bih rekla.
Pa, ja
i to za arhitekte, ne za studente istorije umetnosti. Meni se čini da ovo treba da bude arhitektonska tema, na arhitektonskom fakultetu.
U svakom slučaju, da ako bi se neko pozabavio takvim radom još ozbiljnije i sve mogao bi da to pravi kao doktorski rad. Ja nemam te pretenzije u tom istraživačkom, tom naučno-istraživačkom postupku, jer mislim da je moja vokacija pre svega projektantska. A ova druga strana koju ja posjedujem, najviše sam nasledio to od Milana, ta poetičnost i pisana reč u stvari omogućavaju mi da približim ljudima to kroz jedan fakat drugog medija, znači ne crteža i projekta, nego kroz reč ili izgovorenu ili pisanu. Mnogo je lako izgovoriti reč. Ja sam radio na fakultetu dugi niz godina i predavao. Koliko god to izgledalo teško, nije tako teško izaći pred amfiteatar i držati predavanje. Mnogo je teže sesti napisati
reč.
Ma
nije lako dok se ne navikneš. Kad se navikneš, onda je sve lako.
Ali pisana reč ostaje. Znači, ona ima svoju težinu. I kad vi nešto napišete, 20 puta je prevrnete pre nego što rešite da ona ostane tako. Kad izgovorite, ona ode u etar i više se ne vraća. Nažalost, danas ovaj YouTube...
Postoji podcast.
YouTube.
Postoji podcast. Jovane, hvala.
Hvala, Jovane. Hvala vama za to što ste me pozvali.
Znači, Jovan Mitrović, autor knjige Dom kulture Studentski grad, prve u ediciji Arhitektonsko nasljeđe 20. veka u Srbiji. Izdavač je Dom kulture Studentski grad i Arhitektonski fakultet. Taj Arhitektonski fakultet obećava da će tu biti još koja knjiga.
Hvala i Snežani Ristić. I tako su završeni kulturni krugovi za 18. februara 2015. godine. Za vas su danas radili muzička urednica Marija Vitas, organizator Zoran Tasić. U tonskoj obradi bio je Vladimir Penđer, tonska realizacija Vojislav Dobanovački i Bojan Šterling. A vas sve u ime svih nas pozdravlja Radonja Leposović i zahvaljuju na slušanju.